Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi din nou împreună și vă propun să discutăm despre scepticism. Evident, nu ne vom lansa într-o discuție filozofică despre scepticismul antic sau modern. Vom vorbi despre o tendință pe care o văd în rândul tinerilor. Acea tendință de a nu considera în mod serios adevărurile religioase, de a nu se raporta la ele în mod autentic. Sigur, se pot face foarte multe glume despre sfinți, despre oamenii habotnici, despre extremiști, dar asta nu înseamnă că se poate vorbi în mod superficial despre fenomenul religios în ansamblu. Cu toate acestea, există, repet, în rândul tinerilor o anumită suficiență atunci când vorbesc despre religie, atunci când resping dogmele bisericești. Aș vrea să vorbim în această ocazie despre scepticism, despre pericolul scepticismului, nu neapărat pentru că este un curent care trebuie luat cu adevărat în serios, pentru că eu cred că nu este nici măcar un curent. Este doar o bravadă pentru foarte mulți tineri. Ei cred că așa este cool, asta este moda și o adoptă fără discernământ. Chiar dacă pare o criză juvenilă, care ar putea să treacă, zicem noi, odată cu acnea, e bine, lucrurile nu sunt întotdeauna chiar așa. Pentru că rămân niște urme, rămâne o anumită indiferență față de religie, față de biserică și această indiferență se tratează greu. Mai mult decât atât, putem vorbi la un moment dat și despre acel scepticism care vine nu dintr-o anumită carență a sufletului, a personalității, ci dintr-un plus oarecare de cultură. Sunt oameni care, după ce citesc 2-3 cărți, devin automat sceptici, pentru că ei confundă cunoașterea adevărată cu bruma de cultură pe care o asimilează în urma unor lecturi superficiale. Este un subiect amplu, vom vedea în ce măsură reușim să abordăm toate aspectele pe care ni le-am propus pentru astăzi, împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Ai avut ocazia să observi vreodată, mai ales în rândul tinerilor, o atitudine sceptică față de religie, nefundamentată filozofic, teologic, logic măcar, dar este ceva, este în aerul timpului, este specific vârstei. Ai avut de-a face cu asemenea tineri?
Da, sigur. Și nu vorbim doar de, așa cum spuneai, de o perioadă a vârstei. E adolescența și începi să pui sub semnul întrebării orice și vrei să cauți tu drumul tău.
Este o perioadă de contestare, în general.
Sigur. E normală până la un punct. Problema e că și societatea în care trăim noi, lumea în care trăim noi, nu e una care să te încurajeze prea mult în vederea cunoașterii de Dumnezeu, de exemplu. A studiului scripturii, a studiului religiei. Nu, e chiar mai mult interesată să demoleze orice. Și chiar dacă sună ciudat, creștinismul astăzi e pe pantă descendentă, cel puțin de o vreme, s-ar putea să-și revină, conform profeției, într-o anumită formă, dar astăzi semnalul e că Dumnezeu cât mai puțin, doar așa, când e vorba de alegeri, mai mergem pe la biserici, mai facem câteva gesturi, câteva pomeni, câteva ca să dea bine, atâta tot. Dar în general vorbind, chiar în România, așa declarată aproape total creștină, studiul Scripturii, cunoașterii de Dumnezeu, nu e la modă. Nu e ceva ce se întâmplă și se vede frecvent.
Dar până să ajungem să discutăm despre Biblie sau despre biserică, noi ne putem opri și asupra convingerilor ferme. Nu este la modă să ai convingeri ferme.
Da.
Mai degrabă suntem înclinați, și aceasta este o tendință din ultimele decenii, să relativizăm,
orice.
Să nu ne încredem atât de mult în propriile convingeri, în idei, în doctrine. Poate că ar trebui să le luăm mai așa, a la lejer, Să nu mai credem că există universalii, să nu mai credem că există adevăruri absolute. Adevărurile absolute sunt, de fapt, adevărurile mele care se ciocnesc sau coabitează cu adevărurile tale absolute. Și păi, pentru că fiecare își are adevărul său absolut, când ne punem toți împreună, când trăim într-un grup sau într-o comunitate, adevărul nostru este de fapt o sinteză a adevărurilor individuale. Deci totul se bazează pe consens.
Corect. Ceea ce presupune o creștere a abilităților de comunicare. Accent care se pune destul de serios.
Sau, da, de influență.
Sau de influență. Corect. Da, e adevărat. Putem începe discuția de aici. Marea majoritate nu mai au, nu mai există acest concept de adevăr absolut. Nu mai există niciun
este
for.
Este și respins.
Da.
Este și ponegrit,
da,
chiar.
Da,
cine crede în adevărul absolut este retrograd. Oricum, este un doctrinar.
Da, da. Vă dați seama că în context religios vorbind, nu contează forma religioasă, cum se spune, o biserică. În general, religiosul lucrează cu absoluturi. El nu discută de relativisme. El discută de așa
religiosul
zis...
Religiosul din biserică. Pentru că este un anumit tip de religiozitate în afara bisericii, care se construiește la confluența culturii cu religiile universale.
Atâta timp cât se denumește sau se numește pe sine însăși religie, presupune o divinitate. Iar acea divinitate, noi numim Dumnezeu și așa spune Sfânta Scriptură, pretinde niște absoluturi.
De ce spun asta?
Te rog.
Nu pentru a te contrazice, ci pentru că există un fenomen încă nu a pătruns în România. Este un fenomen al bisericilor neconfesionale.
Uh-huh. Independent.
Nu au nicio culoare confesională. Sunt biserici în care se practică o toleranță ca dogmă. Este deja chestiune de dogmă. O toleranță față de pluralitate, față de individualitatea unui străin, față de cultura lui, față de convingerile lui religioase, și se mizează foarte mult pe trăire. Sentimentul că suntem împreună, că suntem frați, că ne închinăm lui Dumnezeu, chiar dacă noi venim oricum din culturi diferite, din biserici diferite, atât timp cât nu avem culoare confesională, trebuie să ne tolerăm unul pe altul. Sunt asemenea biserici nedenominaționale, nu au, repet, nicio culoare confesională, asta înseamnă, în care se practică acest tip de relativism. Este un anumit tip de relativism care se practică și în mișcarea ecumenică. Cu toate că, de la Conciliul Vatican II și până astăzi, se spune că în întâlnirea mea cu celălalt nu se nivelează identitățile, ci se adâncesc. Noi nu facem altceva decât să ne acceptăm unul pe altul. Acesta ar fi ecumenismul.
Da.
O trăire împreună, nu o nivelare a identităților.
Bun, în privința bisericilor acestora de care vorbești, neconfesionale, nu mai există aceeași paletă mare de adevăruri absolute, dar există un mănunchi care rămâne. De exemplu, credința în Dumnezeu e un absolut. Ca de exemplu, Dumnezeu a stabilit totuși niște lucruri. Ele nu mai sunt așa de multe, nu mai vizează atât de mult domeniile vieții concrete, relațiilor de familie, sau mai știu eu ce alte lucruri, dar și acestea se reduc totuși la câteva. De exemplu, moartea Domnului Hristos, mântuirea prin moartea aceasta, este un absolut. Dacă nu mărturisești treaba asta, nu ești creștin, te poți numi orice altceva. Bun, nu mai vorbești de păzire de saba, nu mai cele 10 poruci nu mai sunt valabile, să zicem. Nu discut în cunoștință de cauză, dar chiar și acele nedenominaționale reduc absolutul la foarte puține, dar rămân câteva. Însă societatea în care trăim noi nu prea mai are absoluturi. Iar noi ca indivizi, bun, hai să ieșim de sub umbrela aceasta a religiei, da? A scripturii, a bisericii. Noi ca indivizi nu prea mai întâlnim sau nu prea avem modele de oameni care să aibă două vorbe la un loc. Adică nu mai există oameni care să afirme un lucru și să-l creadă până la capăt. Nu mai există adevăruri în comportament, cum zic eu, absoluturi în comportament, în declarații. Păi numai dacă ne uităm la noi, la români, da? Astăzi se face o declarație, mâine se întoarce declarația sau se nuanțează diferent.
Te referi la noi, la români, sau la politicieni?
La noi, la români. Că și noi am luat exemplu de la ei, că noi nu ne...
Sunt totuși niște nuanțe.
E adevărat. Însă, marea majoritate, inclusiv a românului normal, obișnuit, nu mai are această cum zic eu, puterea cuvântului, sau cum să-i spun, e această capacitate de a spune un lucru și stand for it, a rămâne, a crede treaba aia până la capăt, indiferent ce. Nu mai există. Și nu vorbim de absolutul legat de Dumnezeu, absolutul legat de... Nu.
Aici vorbim mai degrabă despre consecvență. Omul egal cu sine însuși.
Atâta timp când nu mai există treaba aceasta, Scriptura spune un lucru, mă leg de ea și o folosesc ca exemplu. Spune că nu poți fi credincios în lucrurile mici, nu poți fi nici în cele mari. O societate care nu mai are exercițiul ăsta al consecvenței personale, da? Una zici și rămâi la ceea ce ai zis, nu va avea niciodată capacitatea să stea la, pentru lucruri mari, pentru absoluturi, pentru idei mărețe. N-are cum. Adică e imposibil să dai greș în cele mici ca să te descurci în cele mari. E frumos să crezi că tu poți să faci tot felul de lucruri, dar când va veni momentul acela mare și se cere de la tine o putere, da? Vei avea capacitatea. Nu, e ca și cum ai zice unui halterofil, ok, acum ai ridicat 250 de kilograme, tu n-ai mai făcut niciun exercițiu, deci n-ai nici exercițiu și apuc și ridic-o.
Tu ai dificultăți la 100, dar ești sigur că ridici pe cele 250.
Când va veni vremea și e tensiunea maximă, n-ai cum, trebuie să o ridici. Adică există în tine forța aia de a o face. Nu există.
Da, este o iluzie și o iluzie care se îmbată foarte mulți. Dar este tot de multe ori și mă întreb cum putem aborda această atitudine sceptică a tinerilor. Totuși, când vorbim despre scepticism și fac o scurtă trimitere la curentul filozofii din Antichitate, acesta nu este în principiu adversar creștinismului. El ce postulează? Faptul că nu există o cunoaștere sigură, nu există un absolut despre ceva anume. Dar nu există un temei în care să cred în mod absolut, pentru că oricând există un temei opus care poate mobiliza cel puțin tot atâtea argumente în favoarea lui pe câte a mobilizat și temeiul meu. Deci există o anumită pluralitate de adevăruri și de absoluturi care, privită din afară, mă îndeamnă la oarecare toleranță. De fapt, cuvântul sceptic vine din grecescul skeptios, care înseamnă căutător. Pe când, în mod paradoxal, dogma, tot din greacă, înseamnă opinie, părere. Inițial asta înseamnă.
Am înțeles.
Sigur, noi dacă este să opunem scepticismul dogmatismului, vom spune că opunem un om fără absoluturi,
unuia cu, absolut.
Cu absoluturi. Dar dacă e să ne întoarcem
la origine,
da, originea termenilor, noi vorbim despre un căutător care din principiu postulează, atenție, nu este finalul demersului său filozofic sau teologic, el din principiu, a prioric, postulează faptul că nu are acces la adevărurile ultime, absolute, pe când celălalt, dogmaticul, crede în ele, dar dogma este de fapt o opinie. Sigur că în sens teologic, dogma este un adevăr inatacabil, indiscutabil, este revelație de la Dumnezeu, nu se pune în discuție.
Da. Privind din perspectiva omului obișnuit, celui care n-a studiat foarte mult filozofia și termenii și... În genere, noi identificăm scepticul cu acela care nu vrea să creadă. Nu că pleacă curios la drum, ci e cel care, în fața oricărei evidențe, mai ales religioase, că despre asta vorbim, are o rezervă și el nu acceptă lucrul acesta. Păstrează rezerve față de, indiferent care va fi revelația sau care ar fi argumentul în favoarea religiei. În timp ce dogmaticul e cel care a ajuns la niște concluzii. A citit, a concluzionat, a avut argumente și a zis, ok, lucrurile stau așa. Eu aș spune următorul lucru. Perspectiva sceptică și mai ales asupra religiei, că despre asta vorbeam, asupra lui Dumnezeu, mai bine zis, nu este o atitudine care să-ți permită cunoașterea ulterioară.
De ce?
E foarte greu să te apropii să-L cunoști pe Dumnezeu plecând de la premisa că tu ai capacitatea să-L descoperi. Că tu vei avea suficiente mecanisme și metode ca să-l pricepi, să-l înțelegi.
Deci, ca să înțeleg bine, noi putem discuta într-o anumită măsură ponderat despre scepticism în orice alt domeniu al cunoașterii. Adică îi putem recunoaște plusuri și minusuri. Uh-huh. Când intrăm în zona teologiei, a religiei, uh-huh, e bine, aici lucrurile sunt diametral opuse.
Aș folosi în loc de sceptic cuvântul îndoială, sau cum să spun, un om nu care are... Nu ești, când vorbești despre scepticism în relație cu Dumnezeu, e ceva de genul eu nu sunt de acord sau nu cred. Trebuie să mă convingi, Doamne, că ce ai scris aici este adevărat.
Dar nu sunt oameni care au cerut semne?
Ba,
niște teste?
Da, e adevărat, sunt câțiva. Dar aceia aveau, cum să zic eu, aveau revelația deja. Gedeon, de exemplu, da? Vine îngerul și zice, du-te și te luptă, eu te trimit, îngerul Domnului, eu... Și el zice, aș avea nevoie de mai multe... mai multă certitudine că voi birui și nu mă duc să fac ceva ce nu voi face bine. Mai ales că era într-un context foarte complicat. Adică era și dintre cei mai mici din familia lui, familia lui fiind printre cele mai mici din tribul respectiv, care la rândul lui era destul de mic printre Israel. Și atunci el are nevoie niște confirmări suplimentare. O poți numi scepticism sau o poți numi nevoie de confirmări. El nu contesta misiunea, doar avea nevoie de niște
garanții
că va face o treabă și lucrul acela va fi binecuvântat de Dumnezeu. Dar el nu era sceptic dacă e de la Domnul sau dacă nu, dacă o fi vorbit sau nu. E de altă
natură. Păi dacă
natură.
E de la Domnul, de ce mai vrei garanție atunci?
Da. E o întrebare foarte bună. Cred că uneori, și Scriptura întreagă e plină de momente în care oamenii au îndoieli. Deci, cum să spun... Eu nu sunt împotriva îndoielor și eu cred că Scriptura vorbește că oamenii au îndoieli, au întrebări și sunt diferite tipuri de întrebări.
Și Dumnezeu are răbdare cu ele.
Da, sigur, cum să nu. Și numai gândiți-vă la Iov. Iov a avut întrebările lui. Citiți cartea lui, e plină de îndoieli. El nu spune nimic altceva decât nu înțeleg, Doamne, ce-i cu mine. Nu înțeleg de ce mi se întâmplă. Și întrebările acestea, de ce, de ce, de ce, de ce, se repete. Dar din când în când Iov spune, dar știu totuși, am câteva certitudini. Omul sceptic pleacă de la premisa că nimic nu e cum adevărat. Trebuie să mi se dovedească, trebuie să argumentez, trebuie să găsesc argument pentru orice. Trebuie să se dovedească a fi așa și nu altfel. Pleacă de la premisa că n-are cum să fie așa, da? În schimb, omul credincios, omul care îl abordează pe Dumnezeu din perspectiva aceasta căutării lui Dumnezeu, va avea îndoieli. Acestea nu vor dispărea niciodată. Din punctul meu de vedere, omul care nu mai are îndoieli cu privire la Dumnezeu, omul care a înțeles totul din Scriptură, e deja în cer. Nu trăiește pe pământul acesta. Pentru că pe pământul acesta este imposibil, datorită limitării cunoașterii. Deci noi nu avem cunoaștere deplină.
Tocmai ai devenit puțin sceptic.
Nu.
Cu cei care pretind, totuși, că au cunoașterea deplină.
Da. Sunt sceptic pentru că Biblia vorbește de lucrul acesta. Sunt oameni care au trăit, profeți, care n-au înțeles tot. Ba, unuia dintre el, Dumnezeu îi spune, nu e pentru tine. Odihnește-te, vei trece la odihnă, iar lucrurile despre care ai vorbit și ți le-am descoperit ție sunt pentru vremea sfârșitului. Tu nu o să le înțelegi niciodată, nu te chinui. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu are o manieră de a se revela pe sine, de a se descoperi pe sine și nu, omul nu are capacitatea la momentul acesta de a înțelege în mod deplin tot. Pentru că nici nu există informația. Știi ce mi se pare mie interesant în orice domeniu, nu doar religios? Cei care cunosc, cu cât cunoști mai puțin, cu atât ai mai multe certitudini.
Da, este un profesor care mi-a propus o imagine foarte sugestivă.
Așa.
Completează exact ce ai spus tu. Imaginează-ți, îmi spunea profesorul respectiv, că ai în cap atâtea cunoștințe cât să acopere această
foaie.
Asta este teritoriul pe care îl poți acoperi tu, uh-huh, cu toată cultura ta, cu toate cunoștințele tale. Uh-huh. Imaginează-ți că lângă tine este un om care are mult mai multă cultură cât este această masă, da? Uh-huh. Aria acestei mese. Cine se află în preajma necunoscutului? În preajma unui necunoscut supradimensionat? Cel care acoperă această hârtie sau cel care are cultură cât aria acestei mese?
Păi, Cred că cel care are aria mesei are mai multă atingere, tangență cu necunoscutul decât foaia.
Exact, asta îmi spunea profesorul. Cu cât știi mai multe, cu cât înțelegi mai multe, cu atât îți dai seama că ești în fața unui infinit încă greu de imaginat, imposibil de înțeles, imposibil de aproximat și așa mai departe. De ce? Pentru că circumferința este mai mare.
Absolut.
Tocmai de aceea noi avem și o vorbă. Certitudinile prostului sunt de nezdruncinat. Sau te lupți puțin cu prostul care n-are școală, dar duci o luptă colosală cu prostul care are școală. Mm-hmm. E o altă versiune care spune de fapt același lucru. Correct. Și tot acum mi-amintesc de o afirmație pe care o făcea părintele Andrei Scrima. Vorbea despre certitudini și adevăruri. Uh-huh. Adevărul este cu totul altceva, spunea Andrei Scrima. Este revelație, este descoperire, este un efort intelectual pentru identificarea lui, pentru că nu este evident de la început. Certitudinea este un reflex psihologic. Uh-huh. Ai certitudini pentru că le ai. Ele pleacă din lene, din economie de gândire, economie de spirit. Așa, asta sunt certitudinile. Reflex psihologic. Nu adevăr.
Ți-aduci aminte că în Omul Masă, dacă nu mă înșel, se spune că omul de astăzi, datorită super profesionalizării sau specializării, devine din ce în ce mai superficial, mai ignorant și în același timp mai ferm pe poziția lui. Adică el nu mai vede nimic altceva decât felia lui și crede că acesta este...
Pentru că trăiește într-o eprubetă.
Corect. Eu cred că în ceea ce privește Dumnezeu, lucrăm tot timpul, viața de credință, pentru că a crede este exact acest lucru uneori, să crezi ceea ce nu poți să înțelegi. Adică în domeniul credinței, scepticismul pur, adică acel semn de întrebare mare, dacă nu se dovedește că este așa, eu nu cred. Și în domeniul științei e mai ușor. Dom'le, sunt sceptic, vreau să văd cum funcționează treaba asta. Eu cred că nu funcționează așa. Și atunci procedeul pe care îl urmez îmi va dovedi dacă am dreptate sau nu. La sfârșit de tot pot să trag linie și să spun semnul meu de întrebare se confirmă sau nu. În domeniul religios, semnul meu de întrebare nu e atât de ușor de răspuns cu da și nu. Pentru că însăși credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Adică acele semne de întrebare nu își găsesc răspunsul. Asta e cu aceste elemente lucrează credința, adică religia, relația cu Dumnezeu, mai bine zis. Pentru că religia uneori nu e aceeași treabă cu relația cu Dumnezeu. Însă, e foarte important pentru omul religios, credința e mai mult decât, sau e, cum să spun eu, nu poate fi explicată doar cu da și nu, argument și contraargument, ține și de o anumită relație. Mai bine zis, religia e
metafizic.
Relație. Absolut. Și în domeniul acesta lucrurile sunt mult mai fluide. Nu sunt atât de matematice. Și atunci vor fi momente în care te întrebi, pentru că nu ai răspuns. Vor fi momente în care te vei îndoi, pentru că nu pricepi, nu înțelegi. Vor fi momente în care vei sta și te vei minuna și vei zice, dar eu credeam altfel. E normal, pentru că cunoașterea în domeniul acesta, ca și în știință, e destul de amplă. Și nu reușim să cuprinzi. Marea majoritatea noastră nu reușim să cuprindem decât foarte puțin. Însă, ce faci atunci când ai îndoieli? Când apar? Aduceți-vă aminte de Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, pot spune despre el că e unul dintre oamenii privilegiați. Însuși Iisus Hristos spune despre el
cel
că
mai
e cel
mare.
Mai mare dintre oamenii născuți. Și cu toate acestea, la un moment dat, fiind închisoare, trimite vorbă Domnul Hristos și spune, ești tu sau aștept pe altul? Adică el care a primit confirmarea de la Dumnezeu.
Era dilema lui sau era dilema ucenicilor săi?
Eu cred că era dilema lui.
Totuși el asistase. Era rudă cu Iisus.
Iar rudă.
Știa cine este Iisus.
Absolut.
Avusese revelația.
Absolut. Predicase, pregătise lucrurile toate. El spune, iată mielul lui Dumnezeu și ajunge într-un moment din viața lui, fiind în închisoare, pregătindu-se să moară. El așteptându-se poate să fie liberat sau mai știu eu ce, în sufletul lui se produce acest semn de întrebare, ca în sufletul celor mai mulți. Apare, o fi crezut, ce am crezut și am predicat, o fi adevărat sau nu? Și noi avem senzația că dacă ești un om credincios în Dumnezeu și l-ai cunoscut, e imposibil să ajungi în astfel de moment. Adică, după ce ai experiență cu Dumnezeu atât de mare, atât de profund, ești profetul Domnului, e imposibil. Deci dacă ai ajuns acolo, înseamnă că sunt semne mari de întrebare în ce te privește pe tine. Dar foarte interesant că Domnul Hristos nici nu-l mustă, nici nu zice, bă, Ioane, nu ți-e oarecum? Adică, totuși, dincolo de faptul că poate am copilit împreună sau dincolo de faptul că suntem rude, dincolo de faptul că ți-a descoperit Dumnezeu direct în pustie, cum de-ai ajuns la concluzia asta? Nu înțeleg. Se pare că Dumnezeu are mult mai multă înțelegere față de cei care manifestă îndoială decât noi oameni. Deci, noi, dacă am auzit un preot, un pastor, un conducător a bisericii sau un om în biserică punând astfel de semne de întrebare, ești tu sau fii altul?
L-am excomunicat imediat.
Imediat am avea discuții cu el, am pus de față în față cu niște argumente zdrobitoare și am zice ferm, nu se poate, hotărăște-te stânga-dreapta. Interesant că Domnul Hristos are mult mai mult tact și el spune ucenicilor, duceți-vă și spuneți-i
ce ați văzut.
Și știți ce au văzut? Exact ce a predicat Ioan. Adică Ioan predicase și acum îi spune, du-te și spune că se împlinește ce a predicat el. Orbii văd, săraci primesc Evanghelia, șchiopii aleargă, oamenii sunt vindecați, adică exact ceea ce tu ai predicat, eu împlinesc. Și lucrul acesta a fost argumentul pentru Ioan. Îndoiala, cum să spun eu, nu ar trebui să fie un lucru de care să fugim. Scepticismul, în schimb, în funcție de definițiile termenilor, scepticismul pleacă de la ideea eu vreau să înțeleg și până nu-mi dovedești, nu cred. Cam asta e ideea religioasă vorbind.
Da, îndoiala face parte din experiența religioasă a unor personaje remarcabile.
Sigur.
Din Vechiul Testament, din Noul Testament, din istoria creștinismului și probabil că îndoiala este un moment în viața fiecărui credincios.
Corect.
Există momentul acesta. Există de altfel și o îndoială metodică, metoda lui René Descartes. Mm-hmm. Dar nu mai intrăm în detalii pentru că nu facem o emisiune de filozofie sau de logică. Scepticul nu se îndoiește. Mm-hmm. Atenție! Scepticul nu se îndoiește. Acesta este paradoxul scepticismului. El postulează, să spunem, un anumit relativism, faptul că nu poate avea adevăruri absolute, dar în același timp se bazează pe propriul său adevăr absolut, mm-hmm, afirmând că nu există această posibilitate de cunoaștere. Deci își are și el absoluturile lui.
Sigur.
Și mai mult decât atât, Diogenes Laertios spunea la un moment dat că scepticii sunt cei care atacă și care demolează orice doctrină și care nu pun nimic în loc. Adică ei nu au nicio doctrină. Au ceea ce Plăci numea la un moment dat inteligența castrată. Uh-huh. Deci au capacitatea, de multe ori strălucită, briliantă, de a ataca, de a demola, de a submina orice temei filozofic, orice Hai. Doctrină. Dar dacă îi întrebi, bine, ai demolat adevărurile mele, care sunt ale tale? El nu are adevărurile lui. El nu pune nimic în schimb. El este omul care se ocupă cu demolarea zidurilor.
Din punctul meu de
vedere... Aristotel, de altfel nici măcar nu-i lua în seama.
Am înțeles. Din punctul meu de vedere, problema scepticului este că se așează pe el ca măsura lucrurilor. Și aici nu vorbesc de filozofie sau vorbesc de lucrurile spirituale, de religioase, da? De studiu scripturii. Scepticul pleacă de la premiza că el are capacitatea să înțeleagă. Și dacă îi se oferă suficiente argumente, dacă găsește suficiente dovezi, atunci mintea lui, care este deplin capabilă să priceapă orice, nu poate da greș, va trage concluzia inerentă. Și atunci când scepticul începe să studieze, de exemplu, domeniul ăsta religios, metafizic, și el dă de tot felul de lucruri care nu sunt argumentate, sau e vorba de revelație, adică sunt absoluturi revelate, descoperite, e așa și nu e așa, pentru că am zis eu, Dumnezeu. Atunci el spune, bun, cine-i fi tu? Dar dă-mi argumente, dar de ce ca tine și nu ca mine? Dar de ce nu ca celălalt? De ce nu... Și în momentul acesta, scepticul intră pe un teren minat, ceea ce, din punctul meu de vedere, e problema cea mai mare. Iar în privința tinerilor noștri, contactul cu astfel de persoane sau cu astfel de societate este cumplită din perspectiva experienței religioase. George Barna spunea, lui studiază foarte mult fenomenul acesta religios, bisericile în general, spunea că un copil ia cele mai importante decizii în privința traiectoriei religioase viitoare în viață se ia între 8 și 12 ani. Cele mai multe și cele mai ferme, cele mai categorice decizii în ceea ce privește traiectul religios, deci a devoțiunii față de Dumnezeu, se ia în perioada asta, e fereastra cea mai largă, cea mai mare, în care copilul, putem să-i spunem, că nici măcar adolescent nu este, ia cele mai importante decizii în viață în domeniul acesta religios. Înainte nu înțelege prea mult, după aceea, intrarea în adolescență stârnește acest scepticism în sufletul copilului, iar după 19 ani încolo spune că în jur de 6% sunt oamenii devin interesați de Dumnezeu. Adică procentul scade dramatic. Dar fereastra optimă e 8-12 ani. Ceea ce înseamnă că ar trebui să-i dăm atenție într-un mod deosebit și ca biserică, dar mai ales ca părinte. Sfânta Scriptură spune, învață pe copil cât e mic drumul pe care să meargă și nu se va abate nici la bătrânețe. Acum sunt foarte mulți părinți care spun, nu, să lăsăm ei să ajungă să înțeleagă singuri. Dar e un fenomen. Și m-am stresat și eu mult cu treaba asta, că și eu mă gândeam când erau copiii mai mici, mai poate că nu e bine să-i formez eu, să descopere ei sau Dumnezeu să-i conducă acolo unde trebuie. Adică nu eu să-i indoctrinez eu în sensul acela de a-i condiționa cumva să meargă pe drum pe care vreau eu. Și m-am gândit că totuși libertatea de alegere ar trebui să fie și pentru copiii mei. Dar stând și analizând, discutând cu soția mea, am ajuns la următoarea concluzie. Copilul meu nu e neutru și nu trăiește într-o lume neutră. Dacă nu fac eu un soi de direcționare în viață, societatea, lumea, vor fi o sumedinie de alte elemente care îl vor condiționa. Deci, copilul meu nu trăiește într-un mediu neutru din perspectiva aceasta a religiei, a scepticismului, a îndoielii, a relației cu Dumnezeu. Dacă ar putea trăi într-un mediu steril, fără niciun fel de influență și doar în timp să se construiască, să ajungă el să fie expus unei astfel de învățături, atunci poate că am putea discuta de această libertate, de a-i permite copilului să crească de la sine și să ajungă el să cunoască. Dar întrucât nu trăim într-un mediu steril, ci din contră există influență majore de
el trebuie imunizat.
El trebuie și imunizat, dar și îndreptat în calea potrivită. Pentru că altfel altcineva o să-l ducă în altă parte.
Oricum îl duce altcineva.
Da. Și atunci eu nu-mi permit să-l las să crească oricum, gândind că într-o bună zi va alege el. Nu.
Am abordat această problemă a scepticismului de parcă ar fi una doar a filozofilor, cei care au niște principii, cei care subminează doctrina altora, niște oameni așa ranchiunoși care stau pe margine, abia așteaptă să vină unul cu un adevăr absolut că îi și taie moțul. E bine, lucrurile nu sunt întotdeauna așa. Poate că acesta era scepticismul filozofilor, acesta era scepticismul lui Hume, Locke, Montaigne și așa mai departe, dar nu discutăm nici despre scepticism cu adevărat, nici despre agnosticism. S-ar putea să vorbim despre o criză a adolescenței, s-ar putea să vorbim despre un moft, despre o modă, despre o anumită postură pe care și-o asumă adolescenții astăzi, tinerii în special, pentru că așa cred ei că este bine. E bine, aici nu putem ataca filozofic.
Sigur.
Pentru că suntem inadecvați. Pentru că nici ei nu se poziționează filozofic.
Corect.
Nici ei nu l-au citit pe, nu știu, pe Sextus Empiricus și ne atacă pe noi astăzi, nu l-au citit nici pe Nietzsche, nici pe Cioran, nici pe nimeni altcineva. Mm-hmm. Pur și simplu, așa cred ei. Este un aer al timpului, este o cultură care intră prin toți porii.
Da.
Te trezești un produs cultural și nu-ți dai seama de ce. Nu ai lecturi, nu te-ai întâlnit cu niciun maestru, nu te-ai dus în fața niciunui guru, nu ai stat de vorbă cu niciun ateu sau cu niciun mare agnostic. Pur și simplu, te trezești la un moment dat în fața unei discuții cu un credincios sau în fața unei lecturi și îți dai seama că nu ai organ. Pleșu vorbea la un moment dat despre așa ceva. Nu ai organ pentru metafizic. Nu percepi, nu poți. Am putea folosi limbajul Bibliei. Nu ai organ pentru gândirea duhovnicească. Creierul tău este construit după o altă matrice. Uh-huh. Și momentul în care te afli în fața unor adevăruri religioase, nu le percepi, nu ai interes, nu ai curiozitate. Eu am întâlnit asemenea oameni. Uh-huh. Oameni care au o mare dificultate de a citi Biblia, în primul rând. Uh-huh. Nu mai spun de înțelegerea ei. Oameni care, de altfel, sunt foarte inteligenți și foarte capabili. Îmi puneam problema, este de traducere, este de limbaj, este univers cultural.
E matricea personală.
Asta este, e matricea. Oamenii gândesc cu totul altfel.
Există, e adevărat ceea ce spui, am întâlnit și eu foarte mulți oameni care nu au deschiderea, inima lor nu le cere, nu sunt deloc interesați de așa ceva și chiar dacă ar fi interesați într-un fel în fază incipientă, sunt ca niște copii care pentru prima dată zgândere un domeniu.
Cât de inteligenți sunt ei într-un domeniu, pe atât de penibil sunt în momentul în care încep să emită judecăți religioase.
Nu are nicio legătură.
Nu înțeleg. Efectiv, nu înțeleg. Nu e vorba că nu cred. Nu, nici măcar nu înțeleg.
Nu pricep. Corect. Eu cred că pentru astfel de oameni există momente în viață. Illinois folosește un termen care, sau o expresie care mie îmi place și m-a pus de multe ori pe gânduri. Spune ocazia de aur. Există momente în viața fiecăruia dintre noi, chiar și a celor care nu au organul, cum spuneai, nu există percepția necesară, există momente în viață când se stârnește ceva în suflet. Fie datorită unei crize pe care o traversezi în viață, fie datorită unei boli, fie a unei pierderi. Există momente dintre astea cu încărcătură emoțională și de stres majoră care te, cum să zic eu, e ca un canal obturat. Sfânta Scriptură spune că fiecare dintre noi avem în noi gândul acesta al veșniciei. Deci nu există om care n-are organ, dacă ar fi să o luăm așa.
Da.
Deci toată lumea are această funcție sau acest organ. Doar că el nu-și face treaba. Dintr-un motiv sau altul, e în stand-by. El tăcut. Dar există momente de stres, de momente de încărcătură emoțională când canalul acela obturat brusc se deschide și începe să curgă. Uneori te și surprinzi de rapiditatea.
Se desfundă sinusurile.
Da, corect. E o expresie într-adevăr nu atât de plăcut, dar cam așa se întâmplă. Deodată, brusc, organul respectiv începe să funcționeze la capacitate maximă și chiar dacă până atunci n-ai înțeles, n-ai priceput, nu e preocupare. Cel mai interesat de astfel de oameni e tot Dumnezeu, pentru că așa spune El, toți oamenii îi iubește și vrea să... Și există momente în viață în care tu poți să zici, dacă n-ai funcționat până acum, să taci și de aici înainte. Un eurobinet.
Îți propun să luăm o scurtă pauză, ca mai apoi să discutăm în mod concret despre cum abordăm, cum îi ferim pe adolescenți de această ispită a scepticismului. Putem dialoga și cu cei care ne urmăresc sau ne ascultă. Puteți să intrați în dialog cu noi sunând la numărul de telefon 0314-378-379 după o scurtă pauză.
Who are seeking for refuge somehow? Come and be filled with His tender compassion. Jesus, the Savior divine. Jesus.
Suntem din nou împreună în această ultimă parte a emisiunii de astăzi și discutăm despre ispita scepticismului. Cu siguranță, folosind acest cuvânt, parcă dăm o aură filozofică discuției. Nu este așa, chiar dacă scepticismul este un curent filozofic, care postulează faptul că nimic nu poate fi cunoscut până la capăt. Nu putem identifica, nu putem recunoaște adevărurile absolute. Pentru că ori de câte ori suntem în fața unui adevăr absolut, trebuie să ne punem problema dacă adevărurile precedente sunt absolute, dacă ceea ce noi știam până atunci este cu adevărat absolut, și se face așa un joc regresum ad infinitum, regresând până la ce? Până când nu mai există nicio convingere. Este un sistem filozofic, spunea la un moment dat, nici măcar Aristotel nu l-a luat în seamă, iar Diogenes Laertios spunea despre el că scepticii nu se ocupă cu altceva decât cu demolarea altor adevăruri, altor doctrine, e nefiind în stare să propună propriilor adevăr. Așadar, suntem din nou împreună și se pare că avem un prim telefon. Alo?
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua. A fi sceptic înseamnă a avea o reținere față de ceva anume. Nici nu accept, nici nu respingi acel ceva. Dacă discutăm despre principii morale și principii creștine, atunci întrebarea pe care vreau să vă adresez în mod concret este aceasta. Ce se poate face astfel încât tânăra generație să nu fie sceptică față de principiile morale, mai ales din perspectivă biblică? Mulțumesc! Bună ziua!
Cu plăcere!
Cu plăcere! Deci, ce se poate face ca această tânără generație să nu fie sceptică, reținută, mergem pe această accepțiune ponderată a termenului, în fața adevărurilor morale?
Două lucruri. Să vadă la adulți absolutul, că să vadă că există acele principii și să fie învățați cu privire la aceste principii. În oricare, dacă lipsești oricare din cele două, sau dacă și mai grav lipsesc amândouă, atunci este inevitabil, tânărul va trece prin focul acesta complicat al scepticismului și va ieși la capăt mai jumulit sau mai bine aranjat, în funcție de disponibilitatea lui sufletească în raport cu Dumnezeu.
Vreau să spun ceva. Nu este, să spunem, o meditație profundă, o meditație personală. Este doar o observație. Îmi amintesc cu mulți ani în urmă, când am văzut filmul Gladiatorul, este la un moment dat un discurs al personajului principal, un om integru, un om care are niște principii, care slujea unui împărat, care nu vrea să slujească fiului său, un uzurpator, un om nebun și așa mai departe. Avea așa un discurs în care punea pe piedestal niște valori. Ei bine, foarte mulți au fost emoționați de acel discurs, acel bărbat care se jertfea pentru o lume care deja apusese, pentru niște principii, pentru niște reguli. Oamenii aceia care nu prea mai există, dar pe care îi admirăm. Și am fost foarte atent să văd reacția sălii. Ce zic oamenii despre un asemenea discurs, despre un asemenea bărbat? Eu vreau să spun că oamenii aceștia întotdeauna se duc. Deci, chiar cei care afirmă niște lucruri și sunt în stare să moară pentru ele, sunt niște eroi.
Sunt.
Când ieșim din spațiul acela oarecum artificial al artei, în care există un personaj frumos, o muzică bună, un anumit context, și ieșim în lumea reală, devenim pigmei. Negociem, tranzacționăm, vindem ieftin. Adică...
Spunea cineva, ieri am asistat la o prezentare, nu mai rețin exact autorul, dar mi-a rămas în cap ideea. Faptul că te adaptezi la o lume bolnavă nu e semn de sănătate. Ceva de genul ăsta era ideea. Faptul că te adaptezi unei lumi de pigmei nu înseamnă că tu așa ar trebui să fii.
Și ce spune Camil Petrescu? Inteligența este un instrument de adaptare la mediu.
Eu cred că în privința aceasta religiosului, a relației cu Dumnezeu, aceste lucruri pe care Dumnezeu îl cere, spune că într-un context păcătos, da, într-un context afectat de păcat, el spune omul credincios lui trebuie să nu se adapteze la mediu. Ba din contră, trebuie să fie cu totul altfel.
Și tot Camil Petrescu spunea că florile, mai ales cele delicate, nu se adaptează oriunde, spre deosebire de buruieni.
Corect.
Însă, putem să ne jucăm cu butadele.
Sigur. Însă, întrebarea dumnealui e foarte importantă și e foarte pertinentă. E punct ochit, punct lovit. Și eu cred că ar trebui cei care ne ascultă să se gândească, mai ales cei care au copii sau cei care slujesc într-o biserică unde sunt tineri, pentru a putea să-i ajuți pe copii, să nu se adapteze pe adolescenți, pe tineri, să nu ajungă să fie sceptici, chiar și moderat, cu privire la relația cu Dumnezeu și absoluturile religioase.
Sau valorile morale.
Absolut.
Că despre asta era vorba,
corect,
în mod concret.
Da. Aici discutăm, repet, nu cred că există alte variante. Să vadă că există în realitate există astfel de oameni. Dacă nu există, e numai normal ca omul să se
reîntrebe. Știi că există în orice grup o presiune, o presiune de conformare.
Da.
Presiunea aceasta este foarte mare pe umerii adolescenților. Mulți încep să fumeze în felul acesta,
corect,
chit că nu le place. Mulți încep să aibă relații intime tot din aceeași cauză, chit că nu caută lucrul acesta, nu sunt deschiși. Și cum fac față adolescenții acestor presiuni din partea grupului? Asta este marea întrebare. Dar avem încă un telefon. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Înțeleg că tema este scepticismul. Am deschis puțin mai târziu.
Da, da, da.
Privire la acest aspect, aș vrea să fac câteva remarci. Acest scepticism derivă, de fapt, dintr-o lipsă de cunoaștere, exact cum ați precizat și dumneavoastră. Iar această lipsă de cunoaștere poate avea foarte multe cauze. În primul rând, educația din copilărie, pe care copilul trebuie să o primească de la părinte, o anumită orientare asta. Și după aceea, chiar dacă nu se întâmplă acest lucru, eu consider că pe parcursul vieții este cazul meu. Vă spun din experiență personală cum am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu face apeluri, să știți, prin Duhul Sfânt, către fiecare persoană din această lume, pentru a-i arăta adevărul și pentru a-L face să înțeleagă că El există, și asta prin logică. Eu la Dumnezeu am ajuns prin logică. Uh-huh. Prin logică, prin comparație. Nu prin o credință oarbă. Uh-huh. Asta m-a făcut ca, pe măsură ce am început să cunosc adevărul, să-L accept în totalitate. Dar există un singur aspect cu care trebuie să fim de acord. Trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Uh-huh.
Când vorbiți despre adevăr, vorbiți despre doctrine?
Bine, pe de parte să zicem că am atins acest punct, dar nu neapărat acesta. Eu mă refeream la scepticismul acesta vis-a-vis de Dumnezeu. Uh-huh. Da? Sau de acceptarea unei realități, sau întotdeauna de a fi contra celor care au anumite concepții despre
Dumnezeu.
Dumnezeu sau despre viață, despre înțelegerea lucrurilor. Uh-huh. Și aș vrea, dacă se poate, scurt să aduc decât două texte din Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre acest lucru. Unul se află în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, cu versetul 10, care spune așa, fiindcă nu este acesta, 12 cu 10, ba da, cred că îl găsesc acum. Deci spune așa: și oricui va vorbi împotriva Fiului Omului, îi se va ierta, dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Și de asemenea mai este prin Marcu un verset unde la fel spune: ce înțeleg eu de aici? Că toate aceste ocazii în care omului, copilului, adultului sau îi se descoperă totuși Dumnezeu, el ce face? Obturează. Obturează, uh-huh, continuu și nu mă interesează. Cunosc eu foarte multe persoane care nu vor să audă. Iar tot Biblia spune că poporul meu va pieri din lipsă de cunoștință. Și se poate, probabil, continua. Și personal. Da?
Da.
Vă mulțumesc foarte mult.
Și noi vă mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct. Este o sursă a scepticismului, lipsa de cunoaștere sau o cunoaștere superficială. Uh-huh. Pentru că plecăm de la premisa: cu cât știi mai mult, cu atât înțelegi mai mult și ai opțiuni înțelegerea aceasta îți canalizează opțiunile, comportamentul, atitudinea, modul în care te raportezi la valori, la etică, pentru că de asta discutam. Mm. Aceasta a fost prima întrebare a primului ascultător care a intrat în direct cu noi. E normal să se întâmple așa, cu toate că sunt și contraexemple. Dacă intrăm într-o analiză statistică, vom observa că sunt oameni foarte informați, chiar da, și în cele religioase, și care în continuare practică acest soi de scepticism. Pe de altă parte, sunt persoane nu atât de bine informate, dar care cel puțin au inima mult mai deschisă. Sunt mult mai favorabile conformării față de adevărurile revelate ale Sfintei Scripturii. Trebuie să cântărim. Există nuanțe, foarte multe nuanțe.
Aș vrea să vă citesc ceva, dacă îmi permiteți. Un avertisment împotriva scepticismului este un capitol în Soli către tineretele noi. Spune următoarele lucruri și aș vrea să vă citesc ceva ce mi-a atras atenția. Încrederea în sine vă va conduce direct în cursele dușmanului. Tinerii nu cer sfatul lui Dumnezeu și nici nu fac din el refugiu și puterea lor. Ei intră în societate cu întreaga siguranță și încredere că sunt pe deplin capabili să aleagă ce este corect și să înțeleagă tainele divine, pentru că dețin puterile rațiunii și astfel vor putea descoperi adevărul pentru ei înșiși. E o definiție mai largă a ceea ce am spus noi până acum. Ne temem mai mult, spune Dumnezeu, pentru cei încrezători în ei înșiși decât pentru alții. Pentru că ei vor fi cu siguranță ademeniți în plasa ce a fost aruncată de mare dușman al oamenilor și al lui Dumnezeu. Un asociat care a fost ales ca prieten apropiat, dar care a fost atins de îndoială, va infiltra în mintea acestei categorii de tineri sâmburile necredinței lui. Prin flatări dezgustătoare cu privire la talentele lor, la superioritatea lor intelectuală, incitându-i în ambiția lor pentru poziții înalte, atenția lor va fi câștigată și orbire morală va cădea peste ei. Cei care sunt, și mi se pare interesant această afirmație, cei care sunt entuziasmați de propriile lor păreri vor disprețui sângele sacrificiului ispășitor, vor disprețui de asemenea spiritul harului. La urma urmei e o problemă de autoritate. E tot de absolut, cum ziceai tu mai devreme. Cine este for absolut pentru tine? Păi, poate fi un filozof, poate fi o societate, poate fi Dumnezeu sau poate fi propria mea minte. Iar scepticul pleacă de la premisa că mintea lui este absolutul.
Bine, acum, nu știu dacă putem vorbi cu adevărat despre scepticism în sensul pe care noi l-am atribuit la început acestui concept, un curent filozofic care are totuși un postulat cu privire la cunoaștere. Noi putem discuta foarte bine despre moft, despre moftangii. Sunt oamenii care nu ajung la 30 de ani, să zicem, sau la 20 de ani, decât să fie de acord cu ei înșiși. Oamenii aceștia au o performanță, sunt de acord cu ei înșiși. Nu au niciun principiu pe care să-l invoce. Eu am avut de-a face cu acești oameni și vreau să spun că trebuie să iubiți. Sunt insuportabili. Oameni care au în față un argument filozofic, nu, îl elimină. Le dai textul biblic,
fără argument,
îl elimină. Argumentul logic, îl elimină. Argumentul de bun simț, nu interesează. Și atunci ce te interesează? Spune, doamne, așa cred eu. Bine, dacă ai ajuns la performanță să fii de acord cu tine însuți. La vârsta aceasta nu poți să faci pasul de a ieși totuși din propriile opinii. Adică încearcă să privești lumea și prin ochii altora. Încearcă să faci așa un tur de orizont. Că dacă stai aici pe jilțul tău și stai și te uiți de sus la noi toți ceilalți, e foarte probabil să greșești și mai mult decât atât să fii și penibil în greșelile pe care le faci. Ei bine, oamenii aceștia care practică un asemenea soi de scepticism cu privire la adevărurile revelate, la cu privire la religie, cu privire la adevărurile celorlalți, la urma urmei, te întâlnești, te lovești de adevărul altor oameni și totuși nu sunt interesați. Ei cred că nu există adevăr, doar pentru că sunt 2, 3, 4, 5, 100. Poate că este vorba de lipsă de cunoaștere. Eu cred că s-ar putea să fie și este un teritoriu pe care nu avem timp să-l mai explorăm și lipsă de bun simț.
O, da.
Dar mai pe românește spus, e și nesimțire.
Din punctul meu de vedere...
Nesimțire.
Corect. Din punctul meu de vedere, adolescenții nu se încadrează la această categorie.
Nu, așa este, nu se încadrează.
Pentru că ei sunt în zona în care contestă, poate, se revoltă că nu văd la părinți. Eu știu, sunt și în căutările
au
lor.
Au și un absolut.
Absolut.
Și absolutul lor este puternic în comparație cu absoluturile mărunte ale celorlalți.
Și atunci vorbim de o astfel de persoană după așezarea în viață. Adică după ce ai trecut, n-ai învățat mai nimic, dar te-ai împăcat cu tine însuți, frumos spus. Ești de acord cu propria părere. Așa este.
Da, este o boală a societății moderne și trebuie să o tratăm ca atare și să ne gândim în ce măsură putem găsi căi de comunicare cu această generație. Este o generație, eu am simțit lucrul acesta, pe care o poți prinde greu. Am avut revelația cu ani în urmă discutând cu niște prieteni din Anglia, de pildă, și din alte țări, dar atunci am avut acest sentiment foarte apăsător. Oameni care erau educați în spiritul științismului, deci ce nu se demonstrează pe cale științifică nu există. Pentru ei și dragostea putea fi demonstrată pe cale științifică, mă rog, o reacție hormonală, altceva,
nimic.
Adică degeaba îl citise pe Shakespeare. Ce să-l înțelegi pe Shakespeare când el nu avea acces la formula chimică a iubirii? Adică e un soi de prostie. E un soi de prostie pe care chiar știința ți-o induce. Prostia savantă, așa se numește, cu care nu poți să lucrezi, este intratabilă. Prietenii mei, unul dintre ei, studiase la Oxford, era un tip destul de citit, dar mi-am dat seama că nu înțelege unele lucruri, nu este echipat. Și atunci am făcut o legătură cu un personaj despre care scria Mircea Eliade, un personaj foarte inteligent, un matematician, și Mircea Eliade spunea despre el. Cultura lui științifică, mai exact, cultura matematică, este strălucitoare. Omul ăsta este cu mult înaintea generației sale. Din punct de vedere moral, el trăiește undeva prin evul mediu. Dacă analizăm concepțiile religioase, el n-a ieșit din antichitatea păgână. Adică a fost atât de bine analizat din punctul meu de vedere. Deci este avangarda în ceea ce privește matematică, este destul de retrograd în ceea ce privește opinia lui cu privire la cele morale, la cele etice în lumea aceasta, iar în ceea ce privește cultura religioasă, este primitiv. În antichitatea păgână, e primitiv, adică este cu secole, cu milenii în urmă.
Da.
Se poate așa ceva.
Da,
adică
poate.
Noi n-ar trebui să avem așa o încredere superstițioasă în cultură și în inteligență. Sunt oameni foarte culti și foarte inteligenți, dar dacă te uiți la viața lor morală, sunt destul de rudimentari. Dacă te uiți la opiniile lor despre Dumnezeu, ei sunt înainte de Hristos.
Aș vrea să vă citesc un pasaj în încheiere care dă o notă mai... O să citesc doar. Când te trezești dimineața, îți simți neajutorarea și nevoia ta de puterea lui Dumnezeu. Faci cunoscute în umilință și supunere dorințele tale Tatălui tău ceresc. Știu că e puțin în altă notă decât până acum. Dacă da, îngerii vor consemna rugăciunile tale și dacă aceste rugăciuni nu au plecat de pe buze mincinoase, când vei fi în pericol și nu vei fi conștient că faci răul și când vei exercita o influență care ar conduce pe alții la rău, îngerul tău păzitor va fi de partea ta, îndrumându-te spre un făgaș mai bun, alegând cuvintele pentru tine și influențându-ți acțiunile. Scepticul nu se simte neajutorat. Omul credincios, da.
Îți mulțumesc pentru prezență, pentru răspunsuri și pentru această concluzie de final. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!